Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, šest minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na Međunarodni dan mladih pitamo kako ocenjuju svoj položaj u društvu, kojih problemi najviše muče, u kojoj meri učestvuju u donošenju odluka na mikro i makro planu. O položaju i potrebama mladih razgovarat ćemo sa Milicom Borjanić, ona je članica Saveta vlade Srbije za mlade. Leto u Srbiji obiluje umetničkim manifestacijama, danas najavljujemo početak Nišvil Jazz Festivala i takmičenja za prvu harmoniku Srbije u Sokobanji. Iza nas su letnje olimpijske igre u Tokiju, sportisti i izveštači vratili su se iz Japana. Sa kolegama iz naše sportske redakcije, koji su realizovali brojne prenose, uključenja i specijalne emisije, sumirat ćemo utiske sa borilišta, ali i o mnogo sati programa koje smo posvetili igrama u Tokiju. Sa vama smo do 5 do 12.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš mi, zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu, sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, al da li pamtiš ono što sam rekao, svijet je lep kada kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep, kada sanjamo,
10:10, ovo je magazin Na Prvom. A danas je Međunarodni dan mladih i zato je to i prva tema današnje emisije. Kako ocenjuju svoj položaj u društvu? Koji ih problemi najviše muče? U kojoj meri učestvuju u donošenju odluka na mikro i makro planu? O položaju i potrebama mladih, njihovom okruženju i zašto tek u poznim godinama dobijaju priliku da se osamostale, razgovaram sa Milicom Borjanić, ona je članica Saveta Vlade Srbije za mlade. Dobar dan, gospođo Borjanić.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste prihvatili učešće u emisiji. Važna tema, položaj mladih. Ovo je zapravo cela nedelja posvećena mladima, pa smo je tako i mi u Radio Beogradu odlučili, već smo se početkom sedmice bavili recimo temom o tom zbog čega u tako visokom procentu mladi ne žele da se vakcinišu, kako ih motivisati da brinu o svom zdravlju. Ali vas ću najprije da pitam, kako biste, s obzirom na istraživanje koje ste nedavno obavili, kako biste ocenili u kakvoj atmosferi i sa kojim problemima mladi Srbije danas dočekuju Međunarodni dan njima posvećen?
Da, hvala vam još jednom na pozivu i dobar dan, dobro jutro svim slušalacima. Zaista jeste izuzetno bitna tema i kao što ste rekli, mi nekako ne volimo da pričamo o mladima samo jednog dana ni samo jedne nedelje, već svakog dana. Krovna organizacija mladih Srbije petu godinu za redom zapravo kreira alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih i negde pokušavamo da pratimo te trendove, zapravo šta su stavovi mladih, šta su njihova mišljenja, šta oni zapravo misle, na koji način je potrebno negde unaprediti sistem kako bi njihov život zapravo bio što bolji i kako negde ne bi imali razloga niti želju da odlaze iz Srbije. Ono što i ove godine smo ispitivali, to je šta su to upravo najveći problemi mladih i negde standardno, ajde kažem, to su nezaposlenost, obrazovni sistem, tu je negde i sistem vrednosti koje oni navode kao veliki problem. Međutim, jedan procenat koji raste iz godine u godinu, to je zapravo mali uticaj na donošenje odluka. Dakle, u tom nekom smislu pokazuje nam se iz godine u godinu sve više da se mladi zapravo osjećaju isključeno, da negde ne osjećaju da se njihovo mišljenje dovoljno uvažava i da sa druge strane su uključeni u te neke bitne procese koji, ajde kažemo, utiču zapravo na kreiranje sistema društva u kom žive.
I sad ste upravo pomenuli jedan ozbiljan problem, ozbiljno nešto što bi u svakom slučaju demotivisalo i starije generacije kad bi se tako osjećala, a posebno mlade. Vratimo se samo na trenutak na to istraživanje koje ste obavili. Na kom uzorku je ono rađeno, nešto malo više od istraživanja, ako možete nam kažete, prosto bismo shvatili relevantnost podataka.
Naravno, istraživanje je rađeno na uzorku 1389 ispitanika, s tim da je istraživanje rađeno kombinovanom metodologijom, dakle korišćene su i kvalitativne i kvantitativne metode, tako da govorimo zaista jednom reprezentativnom uzorku i negde mladi koji su učestvovali zaista oslikavaju onaj udeo mladih koji postoji u društvu. Dakle, u potpunosti smo ispoštovali sve neke parametre i stratifikovali zapravo prema godinama, polu, upravo onako kako mladi zapravo, koji procenat mladih čine u društvu.
I koji procenat njihovih problema recimo čini poremećeni sistem vrednosti? Ovo sam uslovno pitala, sigurno ne možete odgovoriti procentima.
Da, oni su zapravo negde rangirali, ajde da tako kažem, te probleme za koje smatraju da su najveći i negde 73,9% otprilike mladi smatra, odnosno za njih je sistem vrednosti jedan od, ajde kažemo, većih problema i razloga zašto se negde odlučuju da možda i napuste državu u nekom trenutku.
Da, upravo to je jedan od najbolnijih problema, doduše ne samo naše zemlje, mi u okruženju imamo opšti trend da se posebno školovani mladi iseljavaju, taj jedan ružan termin odliv mozgova, ali ovo vaše istraživanje očigledno ukazuje šta bi mogli biti početni razlozi za tako nešto. Drugi problem koji oni ukazuju je i obrazovanje, kvalitet i šta oni zapravo dobijaju obrazovanjem.
Tako je. I mi smo negdje se naročito fokusirali, s obzirom da smo imali pandemiju i da prosto obrazovanje je funkcionisalo u takvom sistemu, naravno otežano i prosto bilo je neophodno prilagođavanje novonastale situacije. Međutim, pitali smo ih zapravo kako oni ocenjuju zapravo funkcionisanje u srednjim školama i na fakultetima za vrijeme ovog stanja. I generalno negdje jeste utisak da ajde kažemo da mladi nisu bili zadovoljni na način na koji se sve ovo realizovalo, da zapravo smatraju da je veliki nedostatak zapravo te socijalne interakcije, da su tehnički nedostaci također bili veliki problem, prosto moramo biti svjesni da nemaju svi mladi ni pristup internetu i mogućnost ovakvom vidu obrazovanja. Iako je tu postojale su određene inicijative gdje su se mladima dodeljivali različiti uređaje kako bi svetili nastavu, međutim, negdje generalno utisak mladih jeste da su dosta izgubili i da smatraju da zapravo je neophodno da na neki način se nadoknadi ovo izgubljeno i propušteno.
Što znači da imaju vrlo razvijenu svijest o tome šta im se zapravo dešava. I onda čitamo sljedeći vrlo težak podatak do kojeg ste došli, a to je da tek 10% mladih stanuje u svom stanu, a čak 65% njih u porodičnom domu. Šta su glavni razlozi za ovakve podatke?
Pa da, tu ceo taj, ajde kažem, sad opet se vratiti na one razloge zašto, koje mladi navode zašto žele da napuste zemlju, to su dva neka ključna razloga. Jedno je dostojanstven život, a drugo je viši standard života. I kada govorimo o tom višem standardu života, negdje 55% mladih ne radi ono za što su se zapravo školovali. Dakle, ne radi u oblasti za koju su se školovali, 47% je spremno da radi druge poslove, a 59%, dakle, blizu 60% je zapravo spremno da se prekvalifikuje. I koliko god nam je drago da su naši mladi, ajde kažemo, snalažljivi i da žele da se prilagođavaju sistemu, da žele da ostaju u državi, da žive sa svojim porodicama, opet ne možemo da ignorišemo ovu činjenicu da zaista jeste veliki problem što 58% mladih ne zarađuje. 22% zarađuje manje od prosječne zarade, koja je oko 65.000, a 18% zarađuje više od te prosječne zarade.
Ja moram izvinite da reagujem na ovaj, meni se učinilo gotovo nevjerovatan podatak da čak 58,4% njih uopšte ne zarađuje. Jel to ne zarađuje u legalnim tokovima ili uopšte imam utisak da tu možda može doći do razlike?
Da, postoji samo razlika u tome da kada govorimo o mladima, mi govorimo o grupi od 15 do 30 godina. Tako da imamo tu jednu kategoriju, ajde kažemo, nekih 15 do 19 godina, onih mladi koji su još uvek, ajde kažemo, u procesu obrazovanja, odnosno tog srednjoškolskog obrazovanja, iako ono nije obavezno. Međutim, ono što smo negde primetili ove godine jeste da imali smo do ove godine smo zapravo imali jedan trend opadanja, dakle opadanja nezaposlenosti mladih. U tom smislu negde smo išli ka sve veće zaposlenosti, međutim ove godine je taj procenat drastično skočio iz prostog razloga, to smatramo da je negde pandemija dosta uticala na to. Ugovori pod kojima su mladi radili su bili, ajde kažemo, nešto fleksibilniji, nešto drugačiji. Tako da samim tim ova pandemija jeste definitivno uticala da ovaj procenat bude, ajde kažemo, ovako visok.
Pošto je zaista visok u odnosu na ostale podatke. Kako mladi reaguju na pozive da zasnuju porodicu, a živeći u ovim okolnostima?
Pa da, to je jedan od onako najbolnijih tema i obično razloga zbog kojih eto na kraju se opredele da se ili prekvalifikuju ili napuste državu, zato što eto veoma visok procenat mladih ne radi ili ne radi u svojoj struci, a sa druge strane 60%, kao što ste rekli, živi sa roditeljima. Samim tim, proces osamostaljivanja je izuzetno otežan, prosto da bi iznajmili stan ili da bi započeli neki zajednički život, mladi moraju da imaju neke resurse, neka sredstva sa kojima će moći normalno da žive. I kada pitamo mlade koja su to neka sredstva koja bi njima bila dovoljna za život, oni kažu da je to negde od 80 do 100.000 dinara. Međutim, svega 7% mladih zarađuje više od 80.000 dinara.
Da.
Tako da negde vidimo da tu postoji disbalans u nekim potrebama mladih i s druge strane ona svota novca koju primaju.
I onda opet se vraćamo na onaj najčešći krajnji ishod, a to je njihov odlazak čest i u velikom broju odlazak iz zemlje. Postoji li neka precizno utvrđena metodologija, državna politika, plan kako smanjiti broj mladih koji odlaze, odnosno motivisati ih da ne napuštaju zemlju?
Da, jedan od programa koji je Vlada Republike Srbije negde pokrenula bio je program Moja prva plata i možemo reći da što se tiče, ajde kažemo, pilotiranja ovog programa, on jeste bio uspešan. Ono što je potrebno raditi u narednom periodu jeste povećati zapravo sredstva ovog programa i negde, ajde kažemo, proširiti spektar delovanja. I to je ovaj deo koji se tiče, ajde kažemo, višeg standarda života. Kako uticati zapravo na to da imamo više zaposlenih mladih koji ostvaruju određena sredstva za život. Međutim, postoji onaj drugi deo gde mladi kažu da se ne osjećaju prosto uključeno u procese donošenja odluka. Osjećaju se isključeno, osjećaju se demotivisano i samim tim taj, aj kažemo, uticaj na postizanje dostojanstvenog života isto je veliki faktor. Kada ih pitamo kako misle da je negde najlakše se zaposliti, oni kažu da su to neka lična i porodična poznanstva ili eventualno članstvo u političkoj partiji. Što takođe negde govori o tome kakav osjećaj imaju, ajde kažemo, živeći u Srbiji.
Upravo to. A koliko su aktivni, koliko učestvuju u političkom životu, odnosno da li su tačne neke opšte tvrdnje da su mladi zapravo vrlo apatični, apolitični, nezainteresovani i da zapravo sve rade samo da što pre napuste zemlju?
Da, to je najčešće pitanje koje dobijamo, jeste to da li su mladi zaista nezainteresovani, da li su apatični i negde možemo da tvrdimo da to zaista nije tako. Zašto? Zato što kada pitamo mlade zašto bi ostali u svoje zemlje, oni kažu da prvo zato što vole svoju porodicu, vole svoje prijatelje, žele da ostanu da žive sa njima, a sa druge strane visok procenat je oni koji zapravo vole svoju zemlju i imaju patriotsko osjećanje i žele da ostanu u svoje zemlje, ne žele da žive u nekoj drugoj zemlji. Međutim, ovi drugi razlozi kao što je životni standard definitivno utiču na to da ipak odu. Tako da u tom smislu ne bih i sa druge strane ono što smo rekli, taj osjećaj isključenosti i neuvažavanja njihovog mišljenja i stavova utiče na to da oni, ajde da kažemo, neki način se isključe iz određenih procesa, da manje izlaze na glasanje, da manje negde učestvuju u političkom životu, da se manje interesuju čak i za neke lokalne politike, dakle koje se dešavaju u nekim njihovim zajednicama. Mm-hmm. Tako da više je to, ajde kažemo, spektar nekih razloga koji utiču na to da se mladi možda malo, mislim malo, da se manje angažuju, ali definitivno to nije zato što oni ne žele ili ne vole svoju zemlju i jedva čekaju da odu.
Daleko od toga da je ta takozvana apatija, da je uzrok samo u njima, to je očigledno. I sad, s obzirom da ste sad iznali zaista vrlo opominjući podatke o tome šta mladi, kako mladi vide svoj položaj u ovoj zemlji i svoju perspektivu, na čije adrese će stići rezultati vaših istraživanja i što vi zapravo očekujete od donosioca odluka?
Da, mi zapravo ovo istraživanje negde adresiramo naravno ka svima, i ka mladima, i ka institucijama, i ka drugim relevantnim akterima omladinske politike. Međutim, ono ka kome definitivno idemo, to su upravo donosioci odluka i institucije, i on istraživanje će stići na definitivno sve adrese i pokušat ćemo da negde, s obzirom da kada govorimo o mladima, to je jedno horizontalno pitanje. Dakle, prosto kada govorimo o mladima, govorimo o nekoliko oblasti i mi smo u ovom istraživanju zapravo ispitivali stavove i mišljenja mladih u 9 oblasti. Samim tim, jasno je da je neophodna ta neka međusektorska saradnja, da je neophodno da više institucija, organa negde se uključe u, ajde kažemo, unapređenje položaja mladih. Samim tim, ono što je naša ideja i što je negde i mandat Saveta za mlade Vlade Republike Srbije jeste zapravo da se na ovaj međusektorski nastup i kroz ovaj sistemski pristup nekako stara da mladi imaju što bolje uslove za život.
Veliki je i težak zadatak pred vama, a značajan za budućnost ove zemlje. Ja se nadam da će ovi vrlo trežnjući rezultati naići na odgovarajući odjek tamo gde treba, na adresama koje mogu da utiču na promenu prosto i stanja u društvu i na donošenje odluka koje bi tu mogle mnogo da pomognu. Vama najlepše hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa Milicom Borjanić, članicom Saveta za mlade Vlade Srbije. Hvala još jednom.
slomi tvoje srce od kamena, da slomi tvoje srce od kamena.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilani prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011 31 22 842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Ova video igrica ima nešto što ni jedna druga nema. Ryan Reynolds kao otkačeni heroj u borbi da spase jedini svet koji poznaje. Akcijna komedija, glavni heroj, u bioskopima od 12. augusta. Distribucija Megacom Film.
Novi studijski album regionalne dive, Negde ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Profesor Vesko Drašković govori o tome zašto voli delo Gorski vijenac Petra II. Petrovića Njegoša. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. avgust od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Vidim te kad zatvorim oči. Vidim te kad pođem na spavanje. Sanjam u mraku, po svetlu da hodamo, na jastuku što plovi iznad oblaka. Treba mi neko sa tvojim licem, treba mi neko ko zna da osjeća, da krili me meko sa hiljadu dodira. Ja pričam ti sve, da li čuješ me? Ti, mada niko ne zna ko i niko ne zna gde, ja u sebi
vidim te.
Časova 35 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U svetu trenutno ima gotovo 80 miliona prisilno raseljenih osoba, izbeglica, interno raseljenih, tražilaca azila, apatrida i oni čine 1% svetskog stanovništva. Podsećamo, status izbeglice pojedinaca dobija kada nadležni utvrde da mu u državi porekla preti opasnost od progona i zbog toga mu se dodeljuje ta specijalna zaštita koja je zajemčena Ženevskom konvencijom o izbeglicama još 1951. godine. Za razliku od reči izbeglica, sve više se koriste termin migrant, neretko u negativnoj konotaciji, zbog različitih razloga iz kojih ti ljudi napuštaju svoje domovine. I kroz Srbiju godinama prolaze izbeglice ili migranti, kojima je naša zemlja samo usputna stanica na putu ka zapadu. O izbeglicama i sa izbeglicama, Gordana Nešović.
Kada čujemo reč migrant, retko kada pomislimo na sezonske radnike Srbije koji rade u inostranstvu ili strance koji se iz Evrope ili Amerike doseljavaju u Srbiju. Češće mislimo na one koji sa rancem na leđima prelaze hiljade kilometara u opasnim uslovima kako bi pobegli od rata, gladi i opasnosti.
I came from Afghanistan.
Došao sam iz Afganistana, iz oblasti Bagram. Krenuo sam pre 4 meseca. Prvo sam stigao u Iran, odatle sam otišao u Tursku pa u Grčku. U Srbiju sam došao iz Severne Makedonije. U Afganistanu je situacija jako loša. Svakodnevno sam se brinuo za živote svoje porodice zbog napada Talibana. Uslovi u kampu su dobri, imamo 3 obroka dnevno, doručak, ručak i večeru. Ljudi u Srbiji su dobri i poštuju Afganistance. Jako smo srećni što smo ovde. Ako da Bog, odavde idemo u Francusku.
Prema procenama, od 2015. godine je kroz zemlje Balkana prošlo oko 1,5 miliona azilanata i migranata. Nikola Popov iz Komesarijata za izbeglice Republike Srbije navodi da je u tom periodu i kroz našu zemlju prošao veliki broj migranata, ali da je nakon zatvaranja takozvane balkanske rute taj broj drastično smanjen.
Prema našim podacima, kroz centre za azil i prihvatne centre kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije, 2017. godine prošlo je nešto preko 24.000 ljudi, u 2018. to je skoro 23.000, u 2019. oko 35.000 i prošle godine nešto malo više od 63.000 ljudi, dok je u prvoj polovini ove godine do 29. juna prošlo 28.400 balica.
Prema podacima Komesarijata, od ove ukupne populacije u Srbiji je ostalo nekoliko desetina lica koja su zatražila azil. Komesarijat je zadužen za prihvat i zbrinjavanje lica u potrebi i u tu svrhu u Srbiji postoji 7 centara za azil i 13 prihvatnih centara.
U principu svaki migrant koji je registrovan i koji boravi u našem centru ima smeštaj, dakle u čvrstom objektu gde može da spava, soba, kupatilo, 3 obroka dnevno, odeća, obuća, besplatna zdravstvena i socijalna zaštita i naravno za decu obavezno je školsko obrazovanje i možemo da kažemo, zaista ponosni smo na to da sva deca koja se kod nas nalaze upisana su i pohađaju nastavu u našim osnovnim školama. Takođe ima i dece koji pohađaju i srednje škole, ima i odraslih ljudi koji su se odlučili za izučavanje raznih zanata i nekih drugih veština.
Balkanska ruta je u našu zemlju dovela osobe iz Severne Afrike, Bliskog istoka, Afganistana, Irana i brojnih drugih država. Danica Šantić, vanredna profesorka na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kaže da je to izazvalo strah kod domaćeg stanovništva da će oni ostati u Srbiji.
Da će dobiti kuće, da će dobiti okućnice, da će dobiti priliku za život, ali oni koji se razumeju tu temu i koji proučavaju to, znaju da ti ljudi jedini cilj im je da odu i oni nisu opasni. Mislim, prosto oni imaju taj svoj životni cilj da dođu do Nemačke, do Austrije, do Italije i prosto sve će uraditi. Ne mislim loše da će uraditi, ali nije njihova destinacija definitivno.
Većina izbjeglica i migranata nastavlja da vidi Srbiju kao zemlju tranzita, na šta ukazuju podaci o broju podnetih zahteva za azil te odobrenih zaštita, objašnjava Nikola Popov.
Većina, zaista ogromna većina tih ljudi hrle ka nekim razvijenim, bogatijim zemljama u kojima smatraju da bi ili mogli da nađu posao ili da budu adekvatno socijalno zbrinuti. Srbija sa te strane nije interesantna država, na žalost ili na sreću mi se nalazimo tu gde se nalazimo, na putu, odnosno na jednom koridoru koji povezuje deo sveta koji proizvodi trenutno ogroman broj izbjeglica i migranata i onaj drugi deo sveta gde najveći broj tih izbjeglica i migranata želi da stigne. Prosečno zadržavanje 23 dana u Srbiji, dakle tek onoliko što rekli koliko se mora. Međutim, ipak ostajanje u Srbiji i biranje Srbije kao zemlje za život za sada i dalje, pa mogu sa sigurnošću da kažem preko 99% njih nije opcija.
Za razliku od reči izbeglica, u Srbiji, ali i šire, reč migrant neretko ima negativnu konotaciju zbog mogućih razloga iz kojih napuštaju zemlju. Svedoci smo neprijateljskog raspoloženja stanovnika prema njima. Razlog tome su, između ostalog, i lažne vesti koje se šire na društvenim mrežama. Popov vidi rešenja u objektivnom i istinitom informisanju o toj temi.
I u mainstream medijima, i na društvenim mrežama, prosto dele se neke dezinformacije ili potpuno izmišljene informacije, dakle netačne, iskrivljene, dele se, kače se, dakle šire se među ljudima. Prosto imam utisak da ogroman broj ljudi čak i ne čita, dakle zalepi se samo za naslov. Ako vi napišete da se sprema invazija migranata, da je njih ovdje milion, da se naseljavaju, da im se daju kuće, dakle to utiče na prosječnog čovjeka koji vjerojatno nema ni vremena da obrati pažnju. Mislim da bi upravo jedno kontinuirano predstavljanje pravih podataka, pravih informacija, pa i razobličavanje nekih dezinformacija koje se nalaze u javnom prostoru imalo efekta i na duže staze. Ukoliko bi samo malo zagrebali, proverili neke javno dostupne informacije, videli bi da od svih tih tvrdnji nema ništa. Naravno, njihov broj, evo, mi u centrima imamo 3829 migranata. Sigurno je još jedan broj izvan centara koji se kreće, ali to nije ništa drastično. Nikakvih dodela novca, kuća, zemlje, naseljavanja nije do sada bilo.
Profesorka Danica Šantić objašnjava da su migracije na velika vrata ušle i u evropski politički diskurs.
I onda pojedine političke partije, naročito one desničarske, upravo koriste pitanje migracija za dobijanje glasova na izborima. I onda što je retorika, da kažem, oštrija, to je pristalica više.
Realnost je ipak drugačija i Evropska unija se suočava sa manjkom radne snage.
Evropska unija se suočava sa smanjenjem broja stanovnika, odnosno brojevi kažu da se svake godine broj stanovnika uveća za milion, ali to je zahvaljujući doseljavanju. Naročito zapadni deo Evropske unije i južni. Kada pogledamo onako najjednostavnije, dakle, usled niske stope fertiliteta, nemaju dovoljno beba, da tako kažem, nedostajeće im radna snaga, on sada nedostaje. I da bi ekonomija Evropske unije ostala na ovom nivou, a to je, valjda, živimo u doba liberalnog kapitalizma, ali tako, to je poenta, oni će morati da primaju migrante. Samo je procena za Nemačku da će morati svake godine da primi milion migranata. Dakle, sa prostora koji su visoko fertilitetni, a to su zemlje u razvoju. Oni sada crpe radnu snagu iz istočne Evrope, crpe radnu snagu sa zapadnog Balkana, ali i mi smo u istim demografskim okvirima ili profilima kao i oni, možda još kompleksnije i komplikovanije, tako da ni mi više nećemo moći da damo radnu snagu, tako da će oni morati da se oslanjaju na te ljudi koji dolaze sa nekih drugih kontinenta.
Izbeglice prelaze granice u potrazi za bezbednošću i ne mogu da se vrate kućama jer bi im tamo životi bili u opasnosti. Migranti mogu bežati od siromaštva, elementarnih nepogoda, prouzrokovanih klimatskim promenama, ratova, progona, ali to su i ljudi koji se sele radi obrazovanja, zaposlenja i drugih razloga. U današnje vreme globalizacije događaju se velike migracije, a najveći broj čine one koje se odnose na egzistencijalne uslove života i rada, ali i one koje se tiču osnovnog prava na život.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Revolving in a half forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple rolling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Jangle in your head. Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. There's the sound of distant drumming, just the fingers of your head. Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? Was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway, in the fragments of this song, half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair, like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, ever spinning real, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Prvi program Radio Beograda.
I 11 minuta je do 11 časova, slušate magazin Na prvom. U narednim minutima će biti vrlo zanimljivo i čini se tipično je letnje, ali i možda na granici duhovitosti teme. Naime, špansko selo koje se zove Algaraj, u kojem živi 1400 stanovnika, obratilo se UNESCO sa zahtevom da se kao nematerijalno kulturno nasleđe prizna i zaštiti tradicija razgovora na otvorenom, koji su, kako oni kažu, karakteristični za ovo mesto, a preduzimljivi načelnik ovog sela je kao glavne argumente nazvao da se radi o tradiciji koja je u suprotnosti sa diktatom društvenih medija i da je dobra za mentalno zdravlje. I sada prvo, koliko je baš to samo španski izum, večernje sedenje napolju i razgovori, a drugo uopšte da li je to tipično samo za selo Algara ili celu tu zemlju, pitaćemo našeg dragog kolegu Vladu Stankovića, koji je decenije proveo u Španiji, dobro poznaje tu zemlju. I najprije ću vas pozdraviti, Vlado, dobar dan.
Dobar dan,
pozdrav. I hvala što govorite.
Slušalcima, zadovoljstvo mi je kao i uvek.
Kao i uvek, Vlado. Je li Algare, da li selo Algara, ne znam da ga menjam po padežima, razlikuje li se od Španije, je li nešto specifično, ili ovo u zemlji kraj Mediterana gde je vrelo leto uobičajena praksa?
Pa dobro, to je verovatno jedna originalna inicijativa tog gradonačelnika. Nisam siguran da će ta ideja baš prosperirati, jer pretpostavljam da ima i drugih ljudskih dostignuća i aktivnosti koje više zaslužuju da dobiju status kulturne baštine, ali je dobro da se to makar u svrhu nekakvog reklamiranja sela, da se o tome priča. Eto, stiže i do talasa Radio Beograda. Ja odmah moram da kažem da ta ideja nije sasvim originalna, jer se ja sećam da sam kao dete, dok sam rastao u Zaječaru, imao prilike da u predvečerje tokom leta na ulici, u Prizrenskoj ulici u kojoj sam eto odrastao, vidi moju baku i njene komšinice kako iznesu šamlice, stolice, ko šta već ima, i sednu ispred kuće. Prethodno se vreli beton koji se celog dana na suncu onako palio, malo zalije vodom da se malo situacija smiri, i onda počinju komšijski razgovori na sve moguće teme, od recepata za kuvanje do ne znam čega. Tako da kažem, to nije...
Ali Vlado, Zaječar se nije setio. Možda ste mogli da pomognete malo, kao iskusan u sferi medija i uopšte komunikacija. Koliko je inače tipično za, dakle, rekli smo, već deo Španije živi u vrlo toplim krajevima, vrela su leta. Koliko je tipično to što se nekada zvalo sokačarenje u nekim delovima naše zemlje?
Dobro, Španija u raznim delovima, raznim regionima ima razne običaje, od kojih neki, po mom mišljenju, mogu da pretenduju na dobijanje statusa kulturne baštine.
A šta biste vi prekandidovali?
Pa ne znam, ima raznih originalnih pokušaja dostignuća, od recimo onog gađanja paradajzima u selu Bunjolu, negde oko Valencije, tamo to se zove La Tomatina, od 1945. Ljudi se na ulicama, pošto paradajza ima u izobilju, bukvalno gađaju njime, i u jednom trenutku je bio zabranjen, ne znam iz kojih razloga, možda higijenskih ili nekih drugih, ali je došlo do narodnog bunta i onda je ta zabrana povučena, tako da i danas postoji ta manifestacija i videli smo je ponekad u nekim incestima na našim televizijama. To je recimo jedan od običaja, prilično originalan. Onda
i malo i neobičan, ali dobro.
Dobro, ima nešto što se zove pani keso hlebi i sir od 1500. godine, pa na ovamo se ta manifestacija održava u znak eto, hrane i nikada nije prekidana čak ni za vreme kuge ili nekih drugih pošasti. Evo sad ni ova korona ne može ništa. Ima raznih, kažem, ideja i mogućnosti, pošto ja živeo u Barceloni, odnosno u Kataloniji, recimo jedan od zaštitnih znakova katalonske neke kulture, tradicije, su takozvani kastelsi, odnosno kastels, to je ljudski tornjevi.
Aha.
To su one figure kad se ljudi penju jedni drugima na ramena i to dostiže vrlo impresivne visine, učestvuje veliki broj ljudi, naravno dole u podnožju, da tako kažem, u osnovi su najjači ljudi koji treba da izdrže ceo teret, onda se na njihova leđa penju oni malo lakši, pa opet
pa sve lakši, lakši, da,
lakši, i na kraju treba da se na vrh popne neko dete koje kad je na vrhu treba da podigne ruku i to je znak da je ta kula od ljudskih tela napravljena. Kažem, to je tipično za Kataloniju, održavaju se takmičenja, pravi festivali tih kasteljca i zanimljivo je da nikada nisu bili zabranjeni kao manifestacija, iako je u doba Frankovog režima bilo zabrane raznih vrsta od upotrebe katalonskog jezika do nekih drugih, ali eto, ti kastelci se eto, održavaju i stvarno su jedna izuzetna atrakcija, jer to je nešto što ne znam u koju bi disciplinu moglo da se svrsta, to je malo akrobatike. Malo
tu ima i akrobatike i sporta i svega. Vlada, da vam kažem nešto, vi sad više vremena provodite u Srbiji nego u Španiji, koliko sam obaveštena. Ali, a kad se vratite, imate vi dosta ideja, mogli biste vi tamo nešto da kandidujete od ovih ideja koje ste ovde izneli, ali hvala vam u svakom slučaju što ste nam makar na u ovom kratkom razgovoru neki način približili neke od tako tipičnih običaja u raznim delovima Španije, a što se svi tiče ovog sedenja na ulici uveče, nije tradicija, ali kad u Beogradu dođe do skoro 40 stepeni u stambenim blokovima sedi ispred zgrade.
Mogli bi slušalci malo da kopiraju ideju, pa makar ispred svojih solitera, pošto...
Pa mislim, mnoge je temperatura koja se ovih dana dešava makar u Beogradu zaista naterala neki stambena naselja u Beogradu lagano liče na španska sela, više komšije na klupama ispred grada nego u stanovima uveče kad se hlade stanovi. Vlado, najlepša hvala za ovu malu priču o Španiji i za ovaj kratak put do te prelepe zemlje. Razgovarala sam sa našim poznatim i proslavljenim kolegom Vladom Stankovićem, dugogodišnjim dopisnikom iz Španije. Posle vesti u 11, drugi sat magazina na Prvom. Ostanite sa nama.
Your little smile when I'm feeling down, you give me such a vibe, it's totally bona fide. It's not the way you walk and it ain't the way you talk, it ain't the job you got that keeps
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Četvrti talas koronavirusa u Srbiji se polako zahuktava i u bolnicama je sve više ljudi sa teškom kliničkom slikom, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. On je za RTS rekao da je najčešće reč o nevakcinisanim osobama koje se vraćaju sa letovanja ili su bili na većim okupljanjima.
Moramo biti spremni na ono što nas očekuje i što se tiče same situacije i crvene zone, mi već imamo 800 ljudi koji su hospitalizovani. Uglavnom su to pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. To su uglavnom više prisutni muškarci. Zajedničko im je to da su nevakcinisani i da su uglavnom povratnici sa letovanja i sa nekih veselja kao što su svadbe i noćni provod. Zahuktava se četvrti talas i tek ćemo pravu snagu i jačinu četvrtog talasa osjetiti za nekoliko nedelja.
Đerlek kaže da ako se nastavi trend rasta broja zaraženih, ne mogu da ostanu na snazi postojeće mere, a ukoliko situacija nastavi da se pogoršava, prvo će se smanjiti broj ljudi koji se okupljaju na svadbama i manifestacijama. Kada je reč o vakcinaciji najmlađih, epidemiolog dr. Predrag Kon navodi da roditelji koji ne žele da vakcinišu decu zapravo biraju virus. On je za televiziju Prva rekao da deca mlađeg uzrasta imaju blažu kliničku sliku, ali da tako nije sa srednjoškolcima.
Ako ne odvojate one koji su zaštićeni u odnosu na one koji ne, onda ćete imati praktično prirodan tok i ako se tako hoće, onda treba da se shvati da će virus dugotrajno opstati i tu nema nikakve ništa između. Ono što se dešava u tom slučaju je stvaranje prirodnog imuniteta i to je nešto što će mnogi zagovarati. Ono što je srećna okolnost je da obolevanje u tom mlađem uzrastu uglavnom je blaže. Međutim, kod ovih do 18 godina bliže javljaju se i ozbiljne, čak i teške forme.
Zbog otežanog vodosnabdevanja u Čačku, Požegi, Arilju, Lučanima i Gornjem Milanovcu proglašena je vanredna situacija. Ugroženo je oko 250.000 potrošača. 9 autocisterni Vojske Srbije raspoređeno je u Gadžinom Hanu, Lučanima, Požegi i Gornjem Milanovcu. Direktor javnog preduzeća Rezav Arilje, Zoran Barać, kaže da će snabdevanje vodom biti stabilizovano samo ukoliko se poboljša hidrološka situacija. Pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice MUP-a Srbije nastavljaju gašenje požara u Grčkoj, pomažući kolegama u borbi protiv vatrene stihije koja je zahvatila tu zemlju. Vatrogasci su tokom noći obilazili teren kako bi linije požara držali pod kontrolom. Juče su u 44 naleta izbacili 48 tona vode u rejonima mesta Elinika i Atalanti, navodi MUP. Vatrogasci spasioci rade na lokalizaciji požara u selu Avgarija u Severnoj Eviji, gde je sprečeno širenje požara na hiljade hektara šumskih kompleksa i sela u okolini. U Grčkoj je za manje od 2 nedelje uništeno 100.000 hektara šumskog i poljoprivrednog zemljišta. Najmanje 1300 domova je oštećeno, a barem 300 je totalno uništeno. Požari besne i na Siciliji, Sardiniji i u Kalabriji. 2 osobe su izgubile život. Reč je o vlasnicima kuća ili zemljišta koji su pokušavali da zaštite svoja dobra od vatre. Hektari niske šume su u plamenu, a blizu grada Ređo Kalabrije vatrogasci su spasli grupu hodočasnika koji su se našli okruženi vatrom. Kalabrija traži proglašavanje vanrednog stanja. 2 afganistanska zvaničnika i talibani saopštili su da su militanti zauzeli Gazni, glavni grad iz stoimene provincije u Afganistanu, čime je pod kontrolu talibana pala i 10. prestonica provincija u zemlji. Prethodno su lokalni zvaničnici objavili da su talibani osvojili glavnu policijsku stanicu u Lashkar Gahu, glavnom gradu provincije Helmand u južnom Afganistanu, a u borbe se u toj oblasti uključilo, kako se pretpostavlja, i američko vazduhoplovstvo. Dušan Lajović igraće u osmini finala Mastersa u Torontu protiv Norvežanina Kaspera Ruda. Meč počinje oko 17 časova. Pretežno sunčano i toplo danas s temperaturom do 34 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 28 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 42%, pritisak 1006 milibara, severozapadni vetar duva do 3 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je tačno u podne.
Jasno se čuje gde je mržnji klica, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo, junice su puste, pisao sam snad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale, beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. I od tebe daleko, ma piše da čekat ćeš i više, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Napred da idem, moram. Daj mi snage da izdržim do početka. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Leto u Srbiji.
I 11 časova 9 minuta na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Leto u Srbiji vrelo i bogato muzičkim raznim kulturnim manifestacijama. Danas ćemo najaviti dve od nekoliko koje samo danas počinju. Idemo najprve u Niš, jer večeras počinje tradicionalni festival džeza Nišvila. Naša sagovornica je PR festivala Saška Popov-Rašić. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Jel sve spremno?
Jeste, jeste, sve je spremno. U Nišu se ove godine održava 27. po redu Nišvil Jazz Festival, koji predstavlja, mogu reći, svojevrstan izazov s obzirom na to da dolazi nakon jednog teškog perioda i da je sastavljan, pa moglo bi se reći, u vanrednim okolnostima, gdje je budžet smanjen za trećinu i isto tako nad glavom nam još uvek visi globalna pretnja zvana COVID-19. Eto, uprkos svemu tome, naš pozorišni je već startovao 6. avgusta i već je i završen.
Da.
Nišlije su imale prilike da vide ukupno 8 predstava, međunarodnih predstava, tako da smo imali prilike da vidimo ulični teatar, performanse i predstave iz Brazila, Holandije, Francuske, Italije, Albanije, Bugarske i Makedonije. 8. avgusta u nedelju krenuo je Nišel Movie Summit, to je filmski deo programa, gde se na raznim lokacijama u Nišu, u bioskopu na otvorenom, prikazuje ukupno 100 filmova na temu muzike ili muzičkih biografija. 10. i 11. avgusta tradicionalno imali smo prilike na River Stage-u da ispratimo program Prijatelji Šabanu, a konačno danas počinje glavni deo programa, muzički deo festivala koji će trajati sve do 15. avgusta.
I u tom muzičkom delu festivala svako veče vrlo bogat program, vrlo eminentni izvođači. Uspeli ste uprkos izazovima da napravite odličan program.
Tako je, i ove godine značajna imena iz sveta jazz i world i etno muzike, kao što su Daryl Jones, poznati basista koji je na početku svoje karijere svirao sa Milesom Davisom, a već 20 godina nastupa sa Rolling Stonesima. Zatim Stanley Jordan, još jedan izvrsni gitarista koji će u Nišu izvesti svoj program posvećen Jimi Hendrixu, kome se ove godine obeležava 50 godina od smrti. Zatim Gypsy King, Kings by Bayardo, nama dobro poznati gosti koji su 2018. oborili naš rekord u broju posetilaca na glavnoj bini. Zatim tu je Anthony B. i House of Rhythm, reggae band koji dolazi sa Jamajke, zatim tango jazz kvartet iz Argentine i mnogi drugi.
Mogli bismo da ređemo, Saška, da, ali moram da se vratim i na ovo pitanje koje visi nad svim manifestacijama. Kako ćete obezbediti da festival bude u skladu sa propisima?
Sve je već obezbeđeno, pratimo predloge i preporuke kriznog štaba u skladu sa tim, kao što je dobro poznato, kao što je već bilo na prethodnim festivalima održanim ovog leta, ulaze svi sa potvrdom o vakcinaciji, sa testovima, negativnim PCR testovima i brzim antigenskim, čak je omogućeno uz kupljenu kartu da se izvrši na licu mesta antigenski test uz nadoknadu od 300 dinara.
Moramo također da podsjetimo da su na snazi i dalje mere ograničenom broju ljudi koji mogu prisustvovati na bilo kom događaju u otvorenom ili zatvorenom. Da li se držite i te preporuke?
Kako da ne, s obzirom na to da smo na otvorenom prostoru, to nije toliko teško izvesti, tako da sve mere su ispoštovane i dalje pratimo razvoj situacije.
I koliko je interesovanje Nišlija, duga je tradicija vašeg festivala, proslavio se u svetu, ne biste imali ovakva imena na listi učesnika da niste stekli reputaciju, a kako grad domaćin i njegovi stanovnici reaguju na festival?
Pa znate kako, ljudi su željni događaja i dešavanja. Nišel se, kao što sam rekla, 27. put održava u ovom gradu, tako da Nišlije su jedva dočekale, spremno dočekale, izašli su u velikom broju, odazvali su se. E sad, kažem, ostaje samo još da se poštuju mere, inače interesovanja ima ne samo iz grada, već i iz celog regiona.
Upravo sam htela da kažem, ovo je jedan od najvažnijih jazz festivala u regionu, tako da verovatno
danas očekujemo veliki priliv gostiju, tako da eto, ostaje sada da se prepustimo uživanju i da pazimo jedni na druge.
Upravo to vam i želim, uspešan i bezbedan, nada sve kvalitetan Nišvil Jazz Festival, koji je zaista zauzeo jednu lepu poziciju na jednoj rang listi svetskih jazz festivala, pa neka ovo izdanje potvrdi te karakteristike i taj status. Najlepše hvala što ste
hvala
se javili. Dakle, večeras u Nišu počinje jazz festival Nišvil, a sve to najavila je Saška Popović-Rašić. 11:15, rekla sam u okviru naše redovne rubrike Leto u Srbiji, mi danas najavljujemo dva velika festivala. Nišvil smo već najavili, a sad idemo u Sokobanju, gde počinje Međunarodni festival Prva harmonika. Čini se jedno od najvažnijih takmičarskih programa za ljude koji, zapravo nada se mlade ljude koji su odlučili da svoj život posvete harmonici. Sa nama razgovara sa nama razgovara Ljubinko Milenković iz turističke organizacije Sokobanje i direktor te organizacije. Dobar dan.
Dobar dan, želim vama i vašim slušalcima veliki pozdrav iz Sokobanje.
Hvala na pozdravu, je li sve spremno da se naslušate predivne, predivnih melodija izvedenih na harmonici?
Potpuno je sve spremno i mogu evo da potvrdim i vašu najavu i ovo što ste upravo rekli, da će biti mnogo predivnih melodija, jer u poslednjih 25 godina nije ovoliko bilo kvalifikovanih takmičara u finalu, čak 91 koji dolaze iz Srbije i zapadnoevropskih zemalja u svih šest kategorija.
Imate vi dugu tradiciju, imate i veliki značaj za sam razvoj harmonike i uopšte za razvoj mladih ljudi koji vole da žele da posvete svoj život harmonici.
Potpuno ste u pravu. Ja bih rekao, znači, pored te duge tradicije koja evo bezmalo je, traje šest decenija, pošto je festival prvi put organizovan 1962. godine, ovo je 58. po redu, a traje 59 godina, obzirom da prošle godine nije organizovan iz dobro poznatih razloga, zbog mera koje su tada bile na snazi na suzbijanju pandemije koronavirusa. I zaista, ovaj festival nije samo tradicija, on je istorija narodne srpske muzike na harmonici. Znači, istorija i Srbije i Sokobanje u muzici. Duga tradicija iznedrio je veliki broj poznatih harmonikaša, šefova velikih orkestara, majstora harmonike. Neki su od njih sada profesori na akademijama. Da pomenemo, na primjer, Branimira Đokića, koji je naš prvi pobednik, pa zatim Miša Mijatović, pa Vlada Panović, Aleksandar Sofronijević i mnogi drugi. I zaista je ne samo bio odskočna daska u karijerama svih naših pobednika, nego i veliki motiv, upravo kao što ste rekli, mladima da se takmiče i da razvijaju ovu ljubav prema ovom instrumentu i prema našoj tradicionalnoj i izvornoj muzici.
I koliko će se ljudi takmičiti u ovih narednih dana?
Vidite, da bi se neko kvalifikovao u finale, mora da prođe predkvalifikaciona ili predfinalna takmičenja koja se održavaju u četiri grada, u Sokobanji, Leskovcu, Sibnici i za inostranstvo u Beču. Kroz ova predkvalifikaciona takmičenja prošlo je preko 350 harmonikaša, ali su po propozicijama i po kvalitetu programa koji su izveli, plasiralo se 91. Znači, u naredna dva dana, sutra i preko sutra, žiri će zaista imati težak posao da oceni sve harmonikaše, da zaista tu je velika konkurencija, odredi koji su najbolji od najboljih. Prva harmonika Srbije biće proglašena u subotu 14. avgusta i biće nosilac te titule do naredne godine, odnosno do narednog festivala. Večeras se festival svečano otvara na sportskim terenima na Podini. Festival će otvoriti aktuelna prva harmonika, Boris Milić iz Grdelice, pobednik 2019. godine. Nakon toga u revijalnom delu koncert će održati Svetlana Cetara-Žnatović. Sutra na velikoj sceni najmodernijeg kompleksa otvorenih scena u Srbiji, novoizgrađenoj letnjoj pozornici, nastupit će pobednici mlađih kategorija, petlića, pionira, starijih pionira i mlađih juniora, kojima će biti uručene nagrade. Za sve pobednike organizator, turistička organizacija Sokobanja i opština Sokobanja, sa sponzorima obezbedili su instrument harmoniku. Znači, bit će dodeljeno šest harmonika u šest kategorija. I u subotu takmičit će se juniori i seniori. Iz seniora se bira sveukupni pobednik ili prva harmonika, kada će biti i proglašenje. A u revijalnom delu druge večeri, to jest u petak, nastupit će grupa Legende, finalne večeri u subotu Merima Njegomir i Snežana Đurišić i naravno započeće revijalno veče čuvenom pesmom Harmoniko moja.
Da, te sve što ste rekli toliko pripada festivalu koji organizujete, ali mi uvek kada ove godine govorimo o masovnim manifestacijama moramo da obratimo pažnju i na činjenicu da još uvek hara virus korona, tako da moram da vas pitam kako ste se u tom smislu organizovali.
Potpuno smo se organizovali još krajem meseca i početkom avgusta, tačnije 2. avgusta, u skladu sa uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Mi smo doneli pravila koja smo utvrdili i koja ćemo sprovoditi tokom svih ovih dana do početka festivala i tokom trajanja festivala. Odnosi se i na kontrolu svih koji će dobiti propusnicu za sva tri dana festivala, dakle moraju da budu vakcinisani i to da su primili drugu dozu, a da je prošlo minimum 14 dana od druge doze vakcine, ili da imaju PCR test koji nije stariji od 72 sata ili brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati. U tom smislu smo ugovorili sa ovlašćenom laboratorijom i na same dane festivala i na lokacijama gde se održavaju koncerti i nastupi harmonikaša brzo antigensko testiranje po ceni od 750 dinara. Grad nije subvencionisao ovu cenu iz prostog razloga što je festival harmonike i pristup festivalu po tradiciji besplatno. Znači, karta se ne plaća, ali znači, svako ko nije vakcinisan ili nema potvrdu da je preležao COVID-19 u poslednjih 6 meseci, mora da uradi brzi antigenski test i to sprovodimo duplu kontrolu. Iako ranije izdamo ulaznicu i ponovo na kapi, odlično smo organizovani. S druge strane, mi smo već tokom 2020. u turističkoj organizaciji za sav naš prostor doneli pravilnik i ponašanja i kontrole i dezinfekcije svih objekata koji primenjujemo i u ovim objektima gde će se održavati koncert. Svuda su istaknuta obaveštenja i na našim internet platformama i da vam kažem...
I u svim objektima svakako. Ljubinko, moram još da vas pitam, s obzirom da ste direktor turističke organizacije, imali slobodnih kreveta u Soko Banji?
Najteže pitanje je, skoro mi se obratio jedan prijatelj, kaže, da li možeš nekako da nađeš jedan apartman na 3 dana? Rekao, ajde prvo da pokušam da nađem dijamant veličine lubenice, to će mi biti lakše.
Aha.
Ima naravno ležaja, dešavaju se i nekada otkazi rezervacije, ali mogu da kažem da su kapaciteti, evo još u vreme festivala harmonike, popunjeni sa 98%. Tako da, ako neko želi da obezbedi prenoćište u Soko Banji, neka krene odmah da rezerviše putem turističkih agencija, ima ih ukupno 9 u Soko Banji, i imaće sreće sigurno da nađe, ali malo će se pomučiti.
A da vam kažem, tako je ovo leto. Ja vam želim uspešan i jedan onako lep festival Prva harmonika Soko Banje, ovažan festival za, da ponavljam, pre svega mlade ljude koji će se baviti ovim instrumentom. Također vam želim i do kraja uspešnu letnju sezonu. Hvala što ste se uključili u magazin Na prvom. Razgovarala sam sa Ljubinkom Milenkovićem, direktorom turističke organizacije Soko Banja.
Hvala vama.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš što ti oko tvoje godine se nežne boje. Anđele i slatki gade, gledaj ruke šta mi rade. Hej, malena, pokrej.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dragi penzioneri, kupujete dušek, naddušek, jastuk, kuhinsko posuđe ili nešto iz asortimana za kuću od 10. do 12. u mesecu uz penzioni ček dodatnih 10% popusta na ceo asortiman u Vitapur Svilanit prodavnicama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Subotici i Zrenjaninu. Za više informacija pozovite 011-31-22-842. Dobrodošli u Vitapur Svilanit.
Nišvil Jazz Festival predstavlja Daryl Jones, Stanley Jordan, Gypsy Kings, Goran Bregović, Philip Catherine, Gary Husband, John Reilly, Anthony B, Levi Soul, Hubert Tubes i još 790 izvođača main stage u Niškoj tvrđavi od 12. do 15. avgusta. Pokrovitelj Grad Niš, prodaja karata Tickets RS.
Dobro nam došli, dobrima došli. 60. put kao da je prvi. Dragačevski sabor trubača u Guči od 13. do 15. avgusta. Big band Dejana Petrovića i ponoćni koncert svih trubačkih orkestara. Simfonijski orkestar RTS-a pod upravom maestra Bojana Suđića. Koncert Bobana i Marka Markovića, a zatim Dejana Lazarevića. U nedelju nas očekuju koncerti Elvisa Ajdinovića i Dejana Jevđića, a zatim spektakularan koncert Gorana Bregovića. Tradicionalno takmičenje Gastro Guča, najbolja hrana iz ovog dela Srbije. Guča, kao nekada nezaboravna, a ulaz besplatan.
Da, to je Beogradski kamerni hor i jedina liturgija na romskom jeziku u svetskoj literaturi. PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Tu sam sa društvom, pijemo pivo, sunča je dan. Još jedna tura, još jedna fora, dopadne mrak. A moje misli su negde daleko, ne smem reći to, da sve ovo bi dao, samo da si pored mene ti. Samo jedan osmih tvoj, tripuje me danima. Samo jedna tvoja reč, na sreću mi je dovoljna. Ćemo tamo, dođi u gul. Iće tu ona, kojoj se sviđaš, ne buni lu. A moje misli su negde daleko, ne sem reći to. Ne,
11.33 minuta, slušate magazin na Prvom. I kao što sam najavila, završene su letnje olimpijske igre, sportisti i brojni izveštači vratili su se iz Japana. To je i slučaj sa kolegama iz sportske redakcije Prvog programa Radio Beograda, koji su 20 dana, skoro 3 nedelje, proveli na putu. To su naši dragi Milan Bigović i Slobodan Maletić. Dobar dan i dobrodošli u svoj radio.
Bolje te našli.
I nas i slušalca, a to je i urednik sportske redakcije, Vlade Radičević. Dobar dan i tebi, Vlado.
Dobar dan, zadovoljstvo je biti u studiju, analizirati program posle velikih uspeha
upravo to nam jeste zapravo tema. Jeste. Vi ste proveli, radeći, da se razumemo, i vi u Tokiju i vaše kolege ovde u redakciji, proveli ste sate i sate u direktnim uključenjima, prenosima, reporterski se javljali, slali izveštaje i sve ostalo, a ovde su vam svesredno pomagale kolege iz redakcije, tako da smo mi zapravo mnogo sati programa Vlade ovih, koliko je trajala olimpijada, dve nedelje sama su olimpijske igre trajale.
Takmičenja 16 dana.
16 dana. A koliko smo mi programa posvetili tim takmičenjima?
Pa evo, ja ću samo ukratko da kažem pre nego što čujemo utiske kolega koji su izveštavali.
Pošto
Tokija,
veći deo toga su oni punili,
da,
naravno.
Da, jeste. Od 23. jula realizovano je oko 60 sati živog programa. Dakle, kroz sve informativne emisije, na tri programa, na Prvom, kroz Uhvati dan, magazina Prvom, Novosti dana, zatim Olimpijski žurnal, uključenja kroz noćni zabavni program. Dakle, mnogo toga naši slušalci mogli su da čuju od noći, od kad su počinjala takmičenja, pa sve recimo do 17 časova kada se završavao olimpijski sportski program.
Samo ću da pitam, koliki je problem ta ogromna razlika u vremenu učinila u organizaciji programa?
U organizaciji posla da, ali kada je reč o slušanosti programa, mislim da nam je ta razlika od 7 sati čak išla u prilog, jer se gro stvari dešava u ranim jutarnjim satima, tokom prepodneva i oko podneva, a to je, znamo svi, glavno radijsko vreme, i mislim da se radio kao nikada slušao, evo, 23. jula do 8. augusta. Sluša se i dan danas, ali mislim da su svi rekordi ovo.
A ovaj napor su slušalci ispoštovali očigledno. E pa, Milane, e pa Slobodane, posle 20 dana nazad u Beogradu, je li prošao jet lag za početak? Čujem da ste 23 sata putovali.
Pa nije još, ali nadam se da će uskoro proći. Praktično i sportisti kažu potrebno je za svaki sat po jedan dan, pošto je razlika u vremenu 7 časova, treba će nam 7 dana, ali jednostavno navikli smo da odmah budemo spremni, koncentrisani, takav nam je posao vezani za koncentraciju i za umor. Međutim, uspeli smo i tamo u dalekom svetu, u velikom svetu, da to nekako iznivelišemo i da prenesemo utiske bez obzira na umor i nespavanje. Mislim da je nama realno nespavanje bio najveći problem, kao i sportistima. Da su bolji uslovi što se toga tiče bili, možda bi bilo i više medalja.
A
i naših boljih prenosa.
Šta je uzrok tolikog nespavanja, Slobodane? Šta vas je remetilo?
Pa ne znam, ja sam isto spavao svega po 3-4 sata, sve vreme tamo, zato što smo kasno smo dolazili, ostavili smo po 13 sati u IBC-u i...
Mi u stvari sad dolazimo do pitanja organizacije vašeg grada.
Pa jeste, dođemo posle ponoći u hotel, ali već moramo tada da se pripremamo za sutrašnji dan. Jer ustajemo u 7:30 i posle doručka idemo u IBC, a recimo u sutrašnjem danu čekaju nas 3-4 nova prenosa uz dosta uključenja i svega toga. I onda, zaista isto kao Milan, po 3-4 sata smo spavali, čak i kada smo bili u totalnom karantinu, kad smo imali priliku da se odmorimo.
Dobro, ranije nego što sam planirala, otvorit ćemo temu vašeg karantina. Koliki je šok to bio za vas?
Ogroman. U stvari najteže je bilo vratiti se.
Posle karantina.
Kada je prošlo tih 6 dana ukupno našeg zatvora u Tokiju, trebalo je vratiti se, a vratili smo se odmah, pošto su nam prethodne noći definitivno rekli da se nećemo vratiti, da ćemo ostati u karantinu do kraja, dakle prethodne noći, a onda su nam ujutru rekli ipak ćete se vratiti i dođite što pre na posao. Taj trenutak kada morate da odmah uskočite u jednu ogromnu presiju i pritisak. To je vrlo teško prebroditi realno. Bogu hvala, odnosno hvala, uspeli smo u tome i mislim da nam je i Bog pomogao da se vratimo na pravi način i da ispratimo te najvažnije događaje kada je bilo najpotrebnije, a dešavali su se upravo po našem povratku.
E, što je činjenica, međutim, vaš odlazak u, kako ti kažeš, zatvor, zapravo je digao uzbunu u redakciji, je li tako, Vlado? Sada je morao Beograd da preuzme ono što kolegi u Japanu nisu mogli da rade.
Jeste baš tako. Na sreću, tehnički, organizaciono i novinarski bili smo spremni u potpunosti i za ovakve situacije, jesu one nepredviđene, ali u tim trenucima pokazao se taj pravi timski rad, pa je ekipa iz sportske redakcije ovde u Beogradu veoma uspešno, koliko su to okolnosti dozvolile, odradila taj posao do kraja. Bili smo spremni za događaj koji prevazilazi svakako sve prethodne. Bila je specifična olimpijada, a iza nas, evo kada sada sumiram, je zaista ogroman posao. Informacije koje dobijamo od slušalaca su pozitivne. Radio Beograd je inače jedina radio stanica koja je na području Srbije direktno prenosila mečeve naših sportista iz Tokija. I mislim da smo to na najbolji način iskoristili. Nije nam to naravno prvi put, ali ovog puta u prilog nam je išla, kao što smo rekli, ta vremenska razlika, pa je u radijskom prime time-u jutro pre podne i vreme oko podneva prenošen najveći broj događaja, verujem na zadovoljstvo naših slušalaca. A kada ovo govorim, imam i potvrdu, jer su se slušalci javljali tokom prenosa uključenja naših reportera da hvale njihov učinak. I evo ja ću iskoristiti priliku da im i javno putem Radio Talasa, a u ime slušalaca, čestitam na zaista sjajno obavljenom poslu.
Hvala vam.
Evo jedna slušateljka, na primjer, šalje poruku Radio Beograd i kaže, Vesna Stanković, ne gledam nikakav sport nikada. Danas po povratku iz Novog Pazara uključim radio. Posle par minuta počinje prenos finala tekvondo meča. Ja sam jedva to preživela. Taj stres. Dlanovi se znoje, srce preskače, pritisak skače, knedla u grlu, na kraju suze. Sva sreća da je to trajalo samo 6 minuta, inače bih se ja šlogirala. I naravno idu pohvale na račun. Jeste, to ide
vrlo,
samo,
vrlo
samo da se nadovežem na ovo tekvondo. Pokazali smo i slušalci su se uverili da može na radiju da se prenosi svaki sport.
Tako.
Znači, zamislite prenos na radiju, evo Vlade rekao, tekvondo.
Da.
Pa smo prenosili finale karatea. Pa smo prenosili četvrtfinale boksa.
Mm-hmm.
Znači, pričamo ne pričamo lopti, sa loptom se mi igramo kada
to
prenosimo. Ali pričamo o pojedinačnim sportovima. Šta još, izostavit ću nešto?
Imali
boks,
smo,
karate,
i veslanje,
tekvondo,
veslanje. Atletiku, skokovi, Ivane Španović i bacanje kugle Sinančević.
Jest. Streljaštvo. Finale streljaštva smo prenosili. Zamisli finale streljaštva.
Pa ja da. Mogu da ga zamislim, da. Gledala sam, ali ne bih ni pokušala da prenosim, ali verovatno zato ja i ne radim u sportskoj redakciji, kaže Vlado.
Evo, pošto sam se ja malo pripremio, a kažu mi kolege
to je
da posao volim...
To je posao urednika, izvolim.
Da, a kažu mi kolege da volim malo da se hvalim.
Aha,
ali
okay.
Ja kažem uvek kada za
to
ima razloga. To ima
odakle se, ali neka to ostane tajna.
Prvi put smo ovde direktno prenosili jedan boks meč, zatim tekvondo, karate, veslanje, basket, judo, rvanje, streljaštvo. Praćena su uživo atletska takmičenja kroz uključenje reportera, teniski mečevi, kajak. A posebno zapaženi su bili prenosi utakmica, ekipa i naravno finala i polufinala pojedinačnih sportova.
I pojedinačnih i kolektivnih sportova. Mi smo u prenosu, moje kolege već i Slobodan i Milan, vi ste dugo progaši kada su uopšte među svetska i evropska takmičenja i olimpijade. Nije vam ovo prvi put, ali šta je sve u Japanu za tebe, Milane, bilo prvi put kao reportera na olimpijskim igrama, na primjer?
Pa teško je bilo zbog COVID-a pratiti utakmice bez gledalaca. To do sada nismo imali na olimpijskim igrama i ostaće ta senka.
I se oseti.
Spot bez gledalaca kao vodenica bez vode.
Mhm. Uh-huh. I kad dođeš na borilište, baš se osjeti nedostatak atmosfere, ali tako?
Naravno. I to je sportistima smetalo. Smetalo je naravno i nama koji pratimo događaje, jer smo deo priče. A vratio bih se samo na trenutak na naše cenjene slušaoce, drage, poštovane, zbog kojih i postojimo, i iskoristit ću priliku zaista da im se zahvalim, ne samo zbog praćenja olimpijskih igara, nego zato što slušaju, zato što su verni Radio Beogradu. I ja tu povratnu informaciju imam već dugo vremena. Sluša se mnogo više nego što se misli i što pokazuju
brojke. Da, ali posebno sportski prenosi na radiju, to je jedan od zaštitnih znakova našeg programa. Slobodane, sećam se kad sam te ja prvi put uključivala u magazin, objasnio si mi da si Novaka Đokovića gledao kao da si u domu sindikata, pa ti sediš na galeriji.
Da, to je na konferenciji za novinare. Da, da.
I tako u principu generalno, znači, sportisti gotovo pa nedodirljivi.
Nema dodira. Znaš kako, i televizija je imala ogromne probleme. Recimo, dan unapred moraš da tražiš mailom mogućnost da odeš u mix zonu određenog događaja. Onda su Japanci odmah rekli, ne pomišljajte na pojedinačne sportove. Ne može da dođe niko na pojedinačne sportove. Onda naši traže da neko od nas dođe u mix zonu kada je ekipni sport. Znači, igra tvoja ekipa protiv samo jedne druge ekipe. Ne postoji treća, četvrta, peta. I oni te odbiju. Onda naši producenti pošalju žalbu, onda oni usvoje. I šta se desi sutradan? Naša ekipa ode na događaj i bude samo ona u mix zoni. E, to da. Su Japanci.
To je to. A Japanci i aplikaciji, o tome ste...
O, pa to je nezaboravno.
Podeli iskustvo sa nama, ako molim te, mislim da je užasno.
Pa imali smo tu čuvenu aplikaciju Oča, čije ime nikad nećemo zaboraviti. To smo morali da instaliramo još pre odlaska tamo. Oni su pratili naše zdravstveno stanje. Svakog jutra morali smo da upisujemo kolika nam je temperatura, kako se osjećamo, da li imamo neke simptome. Uglavnom, znam da je sve bilo, da smo sve morali da odgovorimo sa no, no, no. Ako neko slučajno klikne na yes, on ide vjerovatno u Yokohamu.
Da.
Ja sam Bigoviću pričao da ne smemo da pogrešimo.
Da, a šta, Yokohama je bila...
Ma ne, šalili smo se. I, ali uglavnom, eto, desio se taj karantin. Mi smo znali da ćemo biti 14 dana u ograničenom karantinu. To znači, iz hotela čekao nas je čovjek dole na recepciji koji nas je pratio do autobusa. Autobus nas je vozio na studio gdje smo radili.
To
je bilo ograničeno, ali onda je bilo i 6 dana još gorih.
Da, i tako ste vi ispratili do sada najuspešniji nastup naših sportista na olimpijskim igrama. Da li su oni u tim uslovima imali prilike da se dovoljno raduju, s obzirom baš ti si, Milane, govorio o nedostatku publike, oni se takmiče pred publikom, to je nešto što čini deo njihovog sportskog duha.
Radovali su se koliko su mogli u takvim okolnostima, videli smo da jesu. I vaterpolisti, i karatistkinja, i tekvondistkinje, zasluženo. Posle zaista puno truda, dugih priprema, specifične su ovo bile olimpijske igre i zbog tih priprema, nije bilo takmičenja. Vi ne znate u kakvoj ste formi, niste provereni, niste imali priliku da to proverite pre
godinu
olimpijskih
dana
igara.
Pomereno, mišanje na...
Mnoge selekcije nisu ni 2 godine praktično imale utakmicu. I zato će ove igre ostati upamćene, naravno...
Po tome što su se održale, ako ja smijem da dam neki svoj laički...
Pa jesu.
I po tome, jer to je pobeda života nad bolešću, nad sumnjama, nad strahovima. Nije malo.
Ako dozvoliš, Milane, pošto ovaj razgovor moramo da privodimo kraju, završnu reč daćemo naravno uredniku sportske redakcije Vladi Radičeviću. Vladi, izvoli.
Kada smo govorili o slušanosti radio programa, ona raste, a u prilog tome ide i tehničko usavršavanje Radio Beograda, jer juče na Crnom vrhu kod Jagodine u pogon pušten još jedan radio predajnik, pa je pokrivenost signala Radio Beograda sada na teritoriji Srbije, govorim, skoro 99%. Sluša se radio sve više, čak nam i internet pomaže, poruke smo dobijali iz celog sveta, iz Amerike, Australije, tokom održavanja olimpijskih igara. Potrudili smo se da program bude sadržajan, prenosi su bili fantastični, uzbudljivi, dinamični, specijalne emisije Olimpijski žurnal bile su također pune dinamike sa odličnim vođenjem, sve pohvale i za Željka Stefanovića, sa mnogo tonova, rubrika, gostiju, uključenja, Evo, koliki je to posao, ja ću samo da kažem, na primjer, kada sam pomenuo one sati, 60 sati živog programa, plus tonovi i ono ostalo što ide. Rekordnih 7,5 sati programa realizovano je 6. augusta, kada smo prenosili polufinala naših ekipa i karate meč Jovane Preković. Preković imala 6 mečeva do zlata, a tog dana smo prenosili polufinale vaterpola Srbija-Španija, kažu svi, nikad bolja istorijska utakmica naših vaterpolista. I 2 meča protiv Sjedinjenih Država košarkašica i odbojkašica, tokom noći i jutra. A 7 sati olimpijskog programa imali smo i posljednjeg dana takmičenja. Dakle, mnogo toga ide u prilog Radio Beogradu, pozitivne ocene slušalaca, konačno to nam je i bio cilj pre početka ovih igara, da Radio Beograd bude otvoren 24 sata, i tako je bilo i mislim da smo u potpunosti uspeli našim slušalcima da prenesemo zbivanja i onu pravu emociju koju nose olimpijske igre.
Upravo tako, veliki napor, ali trud se uvek isplati, tako da se isplatilo i vaših 20 dana u zaista neverovatnim okolnostima. Ništa slično, pretpostavljam, niste imali ni na kakvom međunarodnom takmičenju do sada, rekla bih. Ali i u okolnostima kojima su radile kolege ovde u Beogradu, imamo vidu da su radile noću, da, prosto vreme u kojem se dešava ne ide baš na ruku ritmu kojem živi Beograd i Srbija u ovoj vremenskoj zoni. Meni je mnogo drago što ste sve to uspeli, dakle, uprko svemu, ako smem tako da...
Uspeli smo zahvaljujući i tebi i svim dobronamernim kolegama Radio Beograda. Ja moram da kažem, ko nije bio na olimpijskim igrama, ko se nije suočio sa tim poteškoćama, sa tim ogromnim pritiskom, ne može ni da shvati šta smo mi doživjeli. Ne samo na ovim olimpijskim igrama, nego i ranije. Pa, dakle, i da nije bilo COVID-a...
Zato ste vi privilegovani...
Samo jednu rečenicu da dodam. I da nije bilo COVID-a, nas dvojice smo išli i pratili 16 svetskih prvenstva. I da nije bilo COVID-a i karantina. Znači, pratili smo 16 svetskih prvenstava, naši sportisti su se takmičili u 16 sportova. 11 pojedinačnih
veliki uspeh
i 5 ekipa.
Da, mi zaista imamo relevante. Reci, Vladu, moramo
da... Ja još rečenicu da kažem i da pohvalim saradnju i radija i televizije, posebno u vreme kad su naše kolege bile u karantinu. Koristili smo i tonove sa televizije u tom periodu, a i kasnije. U svakom slučaju, i ta saradnja je bila od značaja da posao uradimo na najbolji mogući način.
I rezultati se samim tim i čuju i vide. Hvala vam, momci.
Hvala tebi.
Ovim, čini mi se, stavljamo tačku na jednu veliku priču, a to su letnje olimpijske igre u Japanu, mada za vikend počinju paralimpijske igre, nećemo i to zaboraviti, ali to se prosto prati na drugi način. Izvolite, Vlado.
I da ne zaboravimo, večera slušalci neka budu opet uz radio program. Od 21 čas prenosimo fudbalsku utakmicu Partizan Soči, a već od 19. avgusta kreće i Evropsko prvenstvo za odbojkašice. To ćemo pratiti.
Nema pauze za sportsku redakciju Radio Beograda, a boga mi i nas ostale. Najlepše hvala. Bili su to Vlada Radičević.
I da ne zaboravim i kolege sa naših programa, od zabavne redakcije, muzičke, informativne,
sve se mislim, svih rubrika. Sve se mislim, znači, da će se neko setiti i setio se Vlada, hvala. Dakle, Vlada Radičević, Slobodan Maletić i Milan Bigović, ovim završavamo današnje izdanje magazina Na prvom. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
srpski na srpskom.
Sedim u jednoj od beogradskih letnjih bašta, uživam na suncu i listam razne novine koje sada u duhu modernog ugostiteljstva gosti mogu da čitaju na račun kuće. Preskočim one dnevne, uzmem jedne o biljkama i uređenju dvorišta i posle naslova jedna od najlepših botaničkih bašti na svetu, nagrađeni vlasnici najlepših bašti i ulica beogradskih bašti u Torontu, odustanem od bavljenja baštama, pouzmem neke novine o kafanama. Ali bašte se ne daju. Posle naslova Jevrejska ulica i dve lokacije bez letnjih bašti ove godine i rat oko letnjih bašti u U Business centru, ostavim i njih i letnju baštu s nepismenim novinama i odem u drugi kafić na otvorenom.
I sad se, verovatno, većina slušalaca pita šta je tu bilo nepismeno. Peđa je sasvim pismeno sedeo u jednoj od beogradskih letnjih bašta, a snašla ga je najezda nepismenih novinskih bašti. Drugim rečima, genitiv množine imenice bašta nije bašti, nego bašta. Da bi se razlikovao od nominativa, u pisanju mu se dodaje genitivni znak iznad a, koji podsjeća na oznaku za dugosilazni akcenat, a može da izgleda i kao vodoravna crta, to jest kao oznaka za postakcenatsku dužinu. Srpski na srpskom.
Naravno da sam otišao. Da je u novinama pisalo kako treba. Jedna od najlepših botaničkih bašta, vlasnici najlepših bašta, ulica beogradskih bašta, lokacije bez letnjih bašta, mog rata sa letnjim baštama ne bi bilo. A da li postoji neko gramatičko pravilo u vezi sa baštama u genitivu množine?
Postoji. Nastavak i u genitivu množine nije dopušteno upotrebljavati za osnove koje se završavaju na st, zd, št, žd, šć i šč. Zato su jedino pravilni oblici mnogo najezda, onoliko bašta, jata lasta, nekoliko gazda. Srpski na srpskom.
Posle fijaska sa baštama, preselio sam se u poslastičarnicu pored spomenika knezu Mihajlu. Tamo nije bilo slobodnih novina, pa sam mogao da se prepustim razmišljanju o novim jezičkim dilemama. Da li sam ja kod spomenika knezu Mihajlu ili kod spomenika kneza Mihajla? I da li se ime srpskog kneza piše sa i ili sa j?
Spomenici se slažu sa dativom, a biste sa genitivom. Bolje je reći spomenik knezu Mihajlu nego spomenik kneza Mihajla, ali bista bi bila samo kneza Mihajla. U srpskom jeziku postoje obe varijante imena, sa i i sa j, Mihajlo i Mihajlo, kao i prezimena Mihajlović koje neki izgovaraju i Mihajlović, da bi se razlikovali od Mihajlovića sa j. Međutim, srpski knez zvao se Mihajlo, sa i.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.